Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kolmas peatükk. Algas töö, algas eluaegne töö, algas töö, millest pidi jätkuma isegi tulevastele põlvedele. Sest olgugi, et peremees ainult paar kuud oli abielus, mõtles ta ameti juba järel tuleva soo peale. Tähendus ju abielu temale eelkõige lapsi. Ehk kas maksis Vargamäele elama asuda mõttega, et pärast sind talitavad siin võhivõõrad inimesed? Ei, seda mitte. Selle mõttega oleks võinud ükskõik kuhu minna, mitte aga Vargamäele tulla. Andres tundis, kuidas omandatud maalapp tekitas kohustusi, millest ei või loobuda, kui oled aus inimene. Hea meelega oleks Andres ostnud kogu Vargamäe, et elada siin oma soodu nagu vürst, aga teine mees oli temast ette jõudnud, oli teise koha varem ostnud. Tagapere Pearu oli tulnud Tuhaleppast, mis seisis veel kaugemal soode ja rabade taga kui Vargamäe. Tema ütles ikka, et tema tulnud huntide juurest inimeste sekka. Andres selle vastu oleks võinud ütelda, et tema tuli inimeste seast huntide juurde, sest tema isa kodu asus välismaal. Ameti ei ütelnud ta seda, sest tema arvas, et ühesugused inimesed elavad igal pool, olgu kuskil maante ääres või soosilla taga. Üks imelik mõte oli viirastusena Andrese peaaju külastanud, kui ta esimest korda käis Vargamäel. Nimelt, mis oleks, kui ükskord oleks kogu Vargamäe tema oma, tema laste käes? Võibolla mõjuski see viirastuslik mõte sedavõrd, et Andres kohta otsides Vargamäe juurde peatume jäi. Kaasa aitas ka hundipalu Tiit, kes elas kaugemal soode taga, teisel pool jõge. Elas üksipäini oma väljamäel ja talitas seal nagu süda kutsub. Temaga oli Andres siin kokku puutunud ja tema oli osanud nõnda rääkida, et Andres Vargamäele peatume jäi. Esiotsa pidi Andres kõik kaugemat tuleviku mõtted peast peletama, sest ees seisis hall igapäevasus. Risakil ja laokil hooned, elumajaga hakates ja karjalautadega lõpetades. Kõige halvem lugu oli kambritega, sest seal kõlbas ainult suvel elada. Talvel külmaga pidi rehetuppa pugema, kus seisis nurgas kummiga ahi nagu elevant. Ahjusuu ees oli kolle kookudega padade riputamiseks. Ahjunurga sees piht peeru pistmiseks. Kõrred olid mineval sügisel kõik kündmata jäänud, sest kuna koht müügis seisis, ei teadnud vana peremees kuniks temal siin asu ja teisele teha polnud mõtet. Uus peremees pidi sellega kuidagi toime saama, aga tööd oli ka selle kohaselt. Söögitundidel, kui loom puhkas, korraldas Andres ühte või teist. Ajad õue ümber ja tänaval seisid hädaga püsti. Väravad kannatasid vaevalt lahti ja kinni tõstmist. Õue polnud olemaski, vaid ukse ees seisis sigade karjamaa. Tuppe ja kambrissegi tungisid rõngas ninad kohe niipea kui uks praokili unustati. Ei jäänud muud nõu üle, kui ukse piitada külge löödi rauad lävepaku kõrgendamiseks, nii et sead sealt üle tuppa ei pääseks. Kui perenaine vastu vaidles, ütles peremees, ega meil veel lapsi ole, vanad inimesed pääsevad ju siit üle. Aga veeämbrid ja joogitoobrid, kes neid tõstab? Küsis Krõõt. Jook toobrisse tee õues valmis ja veeämber pole ju nii raske, et teda üle ei jaksa tõsta, vastas Andres. Ja nõnda jäidki lauad ukse piitade külge sigade kaitseks. Krõõt ei tuletanud neid enam kunagi mehele meelde, kuigi ta nendega võitles hommikust õhtuni, olgu üle astudes või mõnda riista üle tõstes. Muidugi Andres oleks võinud ju nõnda seada, et sead enam ukse ette poleks pääsenud, aga selleks oleks pidanud ümber tegema kõik õue aiad ja osa tänavaaedagi. Nõnda ta alguses mõtleski teha, aga kui ta leidis, et puuduvad teibad, roikad ja ka aeg, siis jättis ta kõik vana moodi, kuni saavad uued kambrid valmis. Nõnda tuli uus põhjus uute kambrite ehitamiseks, et saaks sead ukse eest tänavasse ja et saaks lauad toa ukse piitade küljest ära. Praegu oli toa ümbrus lage. Ainult pihlakas kasvas õueväravas ja vilets kask kambri otsas tappude kõrval. Aga needki oli istutanud tuul või linnud, mitte inimese käsi. Andres arvas, et nõnda ei või see jääda, et siin peab midagi tegema. Aga ometi jättis ta tänavu, nagu ta oli, jättis selle teadmisega, et kui uued kambrid valmis küllab, siis näeb. Praegu oli tarvilikumatki teha, kui iluasjade peale mõtelda, sest neid oli peres ainult kolm hinge. Andres ise, Krõõt ja karjapoiss Eedi. Sulane ja tüdruk olid alles kauplemata. Juba esimesel künnipäeval tabasid peremeest kurvad kogemused. Ta pani saha ette noorem ära, sest vana venimist ei kannatanud ta. Aga noor oli tuline ja räpakas, eriti kivide vahel, mis seisid paiguti nagu hall hundikari varitsedes, et saha rauapuu otsa kinni ja karata. Pole veel viga, kui ta varitseb maa peal, aga häda sulle, kui ta lömitab maa all, siis pole muud kui aina ragin taga. Just neid maa-aluseid kartiski peremees, sest nende eest ei osanud ju hoida. Ja üks maa-alustest nälpaski viimaks rauapuul teise haru ära. Võttis uue, tugevama rauapuu. Aga nüüd murdusid vastu kive tõugates vitsaväedid või katkesid rangi roomad. Kolmandal päeval lendasid murdunud looga otsad vastu taevast. Peremees kaotas kannatuse ja andis hobusele mõne hea tulise. Aga see tegi ta veel tulisemaks ja räpakamaks. Riistu parandades kirusta hobust ja oli naisele pahane, et see niisuguse hele pala kaasavaraks oli saanud. Aga kui me see ja tulime, siis sa ju kiitsid teda, ütles Krõõt. Ütlesid, et kabjad teisel kui matid ja käib kärmemini, kui mõni teine loom jookseb. Ega mul saha, et traavlit tarvis ole, vastas Andres. Lõikab teine, nagu oleks maanteel. Peremehel oli mõne päevaga enam kui selge, et saagu muud, mis saab, aga salakividega peab kohe võitlust alustama. Väiksematele hoob alla, suurematele tuli otsa. Kivihädala seltsis varsti uus häda, veehäda. Madalamais kohtades oli põld nii pehme, et ei kandnud looma. Need olid keevad sooned, kust ajas vett kui allikast välja ja kus ei võinud kündmise ja külvamise peale mõtelda, mill ega mille ajal. Soona Madisega sellest rääkides sai peremes vastuseks. Ehk kuigi künda ja külvata, mis arvad sealt õige saama. Umbrohtu, muud midagi, maltsa ja ohakaid. Kas lina ei kasva? Küsis Andres. No eks katsu, teine mees pidas neid vähe, põikas Madis vastusest kõrvale. Laupäeva õhtuks oli Vargamäe uus peremees tüdinud ja väsinud. Oli nii hea mõelda, et homme võis hinge tagasi tõmmata. Õues hao pinu ääres paku otsas istudes mõtles ta seda, kuna perenaine samal ajal toa ja aida, toa ja lauda vahel käis, kärmesti ja kärmesti. Ja iga kord, kui ta tuppa või toast välja astus, olgu riistaga või riistata, olgu kerge või raske kandamiga, iga kord pidi ta üle kõrge laua minema, mis oli löödud uksepiitade külge. Aga peremees ei näinud seda, kuigi ta istus vastust. Perenainegi peaaegu ei näinud seda enam. Nõnda oli ta juba nädala ajaga harjunud Vargamäe eluga. Kuuled sa, kui palju siin soos linda on, ütles peremees perenaisele, kui see temast mööda läks. Terve väljamäe ümbrus aina müraab kohe. Ma olen hommikuti kuulanud, kui lehmi lähen lüpsma, vastas perenaine. Ja kui toast tagasi tuli, jätkas ta. Aga kurgede turlututtamise vastu ei saa keegi, on neil vast kõrid. Isa rabakana lõugab ju oma suuruse kohta küll kõvasti, ütles peremees. Jah. Ilus lind, aga inetu hääl, arvas perenaine. nagu ei tulekski linnu nokast. Perenaine läks lauda poole ja peremees kuulatas üksi, kuidas karjusid kured, rabakanad, tedred, tikutajad, mõhitajad ja pardid, kes olid nähtavasti jõest lennanud kuhugi kraavi või veelompi välja äärde. All koplis kukkus kägu. Pühapäeva hommikul sõitsid peremees ja perenaine kirikusse ja nõnda pidi noor märaga täna rangid kaela võtma. Oleks võinud küll jalgsigi need 7-8 versest ära käia, aga polnud viisakas. Jala käivad sulased ja tüdrukud, mitte peremehed ja perenaised, ehk olgu siis, et vankriga väljapääs on võimatu. Kiriku enda pärast poleks Vargamäe uus peremees ja perenaine täna välja läinud, aga nad tahtsid sulast ja tüdrukud kaubelda. Seda tehti kõrtsi ees, aga veel meelsamini kõrtsi sees. Sinna paremasse paika läks ka Vargamäe Andres, kuna krõõt kõrtsi ette vankrile istuma jäi. Hulka aega könutas ta seal üksinda ja mugis kahekopikalist prantsaia, mille mees talle kõrtsiletilt oli ostnud. Vahtis võhivõõraid nägusid ja need vahtisid teda. Tema kõrval vankril kössitas keegi pereit, krõõdale samuti võõras nagu kõik teisedki pereided. Kaua silmitses ta tundmatut noorikut enne kui sai sinna maale, et esimesena juttu tegi, öeldes. Vaatan ja vaatan, tunnistan ja tunnistan, aga ei tunnegi. On mu silmad õige nii tuhmiks ja töntsiks läinud või mis see on? Oled ikka vist Vargamäe uusi perenaisi või sinna pidid uued rahvad tulema? Vargamäe perenaisi ikka vist jah, vastas krõõt. No näh, kui ta muidu? Kinnitas nüüd eit. Arutan ja arutan, et kes see ikka muu võiks olla kui Vargamäe oma. Muid võõraid pole ju siin olnud, aina omad inimesed. Oled alles noorukene, ega lapsi ole veel. Ei veel, vastas noorik kõrvuni punastades, sest eide uuriv silm mõõtis tema istuvat keha. Alles mõni kuu, kui altari ees kokku saime. No jah, seda minagi, et ega veel. Aga küllap tulevad, kuhu nemadki jäävad. Lapsed ikka ka, mis elu see muidu on. Mina olen vuasemelt, olen vana perenaine. August tõi mul mini ja koju, see on see noor perenaine, rahvas ikka hüüavad teda nõnda. Aga ega ta olegi midagi perenaist, muidu niisama loodab ainult, et saab, kui mina ja vaname seest kaome. See nii aga on ohjad aina vuadu enese käes. Ei tema neid anna, haudagi jätaks oma kätte. Nii sukke on minu vanamees, vuaseme on see viimane koht enne Vargamäe silda, pahemad kät soo ääres. Siis see on see, kus keegi õues seisis, kui meie sealt päevalooja eel mööda sõitsime, ütles noorik elavamalt. See sama nehk. Kinnitas eit. Päike oli just veerimas, kui läksite. Mina seisin reia aluse kõrval. Mind ei näinud, aga Leena seisis keset õue, tuli parajasti aida poolt jahumat käes. Oli küll vist jah midagi käes, mina ka nägin. Ütles noorik, kel hakkas hea meel, et juba leidus inimene, kellega temal oli ühiseid mälestusi. Nõnda sobis Vargamäe nooriku esimene tutvus kõrtsi ees, kui ta vankril istudes oma meest ootas. Juttu ajas enamasti aaseme pereit, seletades iseenda oma perekonna ja kogu ümbruse elu ja asju, nimetas paiku ja inimesi, kellest krõõt varemalt midagi polnud kuulnud. Jutu mõtegi jäi tal sagedasti üsna tumedaks. Ometi kuulas ta hea meelega, sest nõnda kulus aeg hooksamini. Varsti seltsis nendega ka teisi perenaisi, sest kõigil oli suur uudisimu teada saada, kellega küll jutleb kõrtsies aasemeit. Hulgakesi saadi peagi otsale, et Vargamäe noorikul on tüdrukud tarvis, ja nüüd oli iga ühel kedagi soovitada. Ilmusid varsti ka tüdrukud ise, kelle hulgast perenaine paraja valis ja kaubagagi hakkama sai. Puudus ainult peremees, kes selle oleks kinnitanud. Andres istus samal ajal kõrtsis kortli viina juures. Tema ise polnud suur rüüppaja, enam maitsesid tema klaasist sobitatud tutvused. Maitses uus sulanegi, kelle Andres oli kaubelnud. Aga selle keelepaelad pehmenesid viimast üsna ruttu. Oli ta ju alles poisikese ohtu, paar aastat alla 20. Leeris oli ta juba käinud ja kuulus sellepärast täismeeste hulka, nii et viinagi võttis nagu täismees kunagi. Kasvult lühike, kuid jässakas, nii et sahk varsi pidi jaksama kanda küll. Vargamäe Andres lootis kõrtsis oma üleaetsegagi kokku saada, aga see lootus näis luhta minevat. Pearu oli küll kõrtsis, aga tema viibis aina saksatoas. kõndis seal särgiväel, kasukvest seljas, paljad kapukad jalas. Kaaslaseks oli tal kassiaru Jaska, suure koha omanik, hobuse parisnik, mõisele härgade ostja ja mõne muu kasuliku ametipidaja. Täna oli nendega seltsinud vallatalitaja, peakohtumees ja mõise kubjas, kõik tähtsad ja peened mehed. Hiljem puges Saksa tuppa ka üks mõisa väljavaht, sest temal olid Vargamäe pearuga mingisugused vanad äriasjad õiendada, mis veel minevas sügisest saadik olid pooleli. Vargamäe Andres võttis juba hoogu kõrtsist minema hakata, kui pearu Saksa toast nähtavale ilmus, ikka alles vestiväel, aga vene saapad juba kapukate otsas. Kehalt kõhna võitu, mitte pikk, aastailt üle 30, valget verd, harv habe lõua otsas, silmad krissis. Niisugune oli see Vargamäe tagapere. Rüsinal ja laial vaaruval sammul astus ta letti ette, nagu peaksid kõik talle aupaklikult teed andma, sest tema tuleb just Saksa toast. Mis Vargamäe isand soovib, küsis kõrtsmik, nii et kõik kuulsid. Aga Vargamäe isand ei soovinud esiotsa midagi. Ta tuli ainult ise ennast näitama ja teisi kõrtsilisi vaatama. Tere ka, üleaedne, julges uus Vargamäe peremees vanale öelda, kes teda pikka pilguga mõõtis. Mis su tereva siitikas ka maksab, vastas pearu. Või sina oledki? Mina mees, näh, pistis uus peremees vahele. Või mees, osatas pearu. Mõni mees nüüd, kes koha võtab, kust mina kaks peremeest välja löönud. Löön ka sinu. Kolme armastab Jumal, kolmas jääb, ütles Andres. Või kolmas jääb, osatas pearu jällegi. Mina jään ka. Olin enne sind, jään pärast sind ka. Olen ja jään. Minu vastu pole ükski soand, ei soa ka sina. Minu nimi on pearu Murakas. Minu nimi on Andres Paas. Mehe vastu olen alati saanud, kurat saab kahe vastu ka. Pearu tegi nagu ei kuulekski, mis on uue üleaetse nimi. Ta pööras hooletult Andresele selja ja tellis võimalikult valjul häälel kaks korvi õlut. Kavatsus oli tal ainult korv tellida, aga nüüd võttis ta kaks uue üleaetse pärast. Tead, kui kellega tal tegemist on. Ja kui ta korvidega juba Saksa tuppa läks, pöördus ta oma naabri poole, öeldes, tule, ma annan sulle õlut. Ei, ma täna tule ühti, kallis üleaedne. Mõni teine kord siis, punnis Andres vastu. Mis teine kord? Tule täna, tule ikka. Mina maksan või terve kõrtsi eest, sest pole keda kuratitki. Ta võttis Andresel käe alt kinni ja tahtis ta Saksa tuppa viia. Aga see ajas sõrad vastu ja ütles, las see kord jäädaseks, kallis üleaedne, mul naine ootab väljas vankril. Naine, hüüdis pearu, toome naise sisse, las naine joob ka, ega temagi suus seina pragu ole. Mina maksan, kõrtsmik pudel naiste viina. Ilmus naiste viin pikkakaelalises pudelis ja vana Vargamäe kiskus uue endaga ühes kõrtsist välja, ta tahtis üleaedse noorikut näha. Läksid Vargamäe naabrid, läksid ka mõned teised pearu lõbu pealt vaatama, sest kõik teadsid, et temaga saab nalja. Mõned vahtisid läbi akna. Aga Krõõt ei tahtnud kõrtsi minekust kuuldagi. Ta ei tulnud vankriltki maha. Isegi pika kaelaga pudelist ei rüübanud ta, enne kui oma mees pidi ühes naabriga suisa peale käima. Alles siis võttis ta pudeli pearult vastu, aga ei rüübanud, vaid laskis ainult huuled külge, nii et suugi ei saanud seks. Seda pani pearu pahaks. Nagu oleks temal nii kehv viin, et naabri noorikul ei kõlba kordagi õieti rüübata. Ta võttis oma pudeli ja laskis selle ümber seisvate eitede käes ringi käia. Kui viinast oli üle poole otsas, hakkas ta Andrest uuesti Saksa tuppa tirima. Et ta ka see vastu pani, siis haaras ta temal rinnust kinni, nagu võiks ta väe võimuga üleaedselt sundida. Üleaia mees tahaks uue naabriga rindupidi rammu katsuda, aga omal põle kuubegi seljas, naljatas Andres. Mehed, kes toob minu kuue Saksa toast ära? Karjus pearu ilmad naabri rinnust lahti oleks lasknud. Aga polnud kedagi, kes oleks tahtnud minna. Sellepärast karjus pearu uuesti, ise ikka veel Andrese rinnus kinni. Kes läheneb mulle oma kuue? Korvõlut, kes annab oma kuue. Kaks korvi. Mehed naersid Vargamäe naabrit ümber, aga ükski ei tõtanud oma kuube seljast võtma. Kallis naabrimees, ütles Andres. Meie rammu katsumisest ei tule midagi välja. Põle teist kuube. Seda pani kallis naabrimees pahaks. Tema silmad lõid välkuma, neisse ilmus valget. Andrese rinnust lahti laste süüdista. Kes tahab viina? Kes tahab naiste viina? Aga enne kui ükski jõudis käe pakutud pudeli järele sirutada, lendas see ühes punase viinaga vastu kõrtsi müüri puruks. Pearu ise läks vaaruval sammul kõrtsid tagasi. Neljas peatükk. Vargamäe tagaperes oodati pikisilmi peremeest koju. Perenaine arvas, et esmaspäeva õhtuks ilmub ta tingimata, aga ei ilmunud. Teisipäevalgi jõudis juba lõuna kätte, ilma et peremehest oleks kippu või kõppu kuulda olnud. See oli isegi perenaise meelest liig. Juba reedel läks peremees hobusega välja ja teisipäeval ikka veel tulemata. Muidugi kirikulistelt kuulis perenaine kõik, mis tal vaja oli kuulda. Kuulis sedagi, et pearu pühapäeval kõrtsi ees uue naabriga rindu pidi koos olnud. Samuti teadis perenaine, et häda temale, kui ta julgeks minna oma meest kõrtsist koju kutsuma, sest mehel oli seal ju rehnuti pidamist. Häda on perenaisel siiski, kui peremees ükskord ise vaevaks võtab koju tulla. Häda on alati ja igaviisi. Aga perenaine oli hädaga harjunud, on ta ju mõisa ja peremeest orjanud, on kõigega leppinud, pole millelegi vastu ajanud, isegi sellele mitte, kui tema praegune mees teda hakkas endale naiseks tahtma. Ta tundis teda juba siis väga hästi. Teadis tema joomist, kaklemist ja tema riivatud iselooma. Aga mis sest? Riivatud on mehed kõik, üks nii või teine naa. Paljuke nende seas on targemaid. Ori ole siin, ori seal, orjaks oled jumalast loodud ja määratud. Siiski oli ehk abielu orjus pisut parem kui teised orjused, sai perenaiseks, kuigi oli sauniku tütar. Ta sai jõukaks, rikkaks perenaiseks, kel omakorda orje käsutada ja toimetada hulk loomi, sigu, lambaid, lehmi. Nõnda siis, parem olla hädaga perenaine kui hädaga saunik, kui hädast nii kui nii ei pääse. Teisipäeva lõunaks katkes perenaise kannatus. Tulgu, mis tuleb, saagu, mis saab, aga nüüd tahtis ta peremehele järgi minna ja ta kõrtsist koju tuua. Mees võib tormiks saada, võib peksta, peksku. Mees võib teda juustest kiskuda, kiskugu, aga perenaine ei tule kõrtsist enne ära, kui tuleb ka mees. Tervis oli perenaisele jumalast hea antud. Lüheldane, matsakas keha ja sääred nagu sambad, mis ei karda ei rusikat ega keppi. Muidugi siinised muhud ja vorbid jäävad järele, aga need paranevad ära, nagu ununevad valutki. Ehk mis naine see on, kes ei jaksa ise oma mehe peksugi välja kannatada? Aga kuidas ta siis lapsi ilmale kannab? On see vähem valus? Heldekene, seda võivad ainult need arvata, kes lapsi pole ilmale kandnud. Mis on juustest kiskumine selle kõrval? Mitte kui midagi. Liiatigi, kui kellegi juuste asemel on ainult roti saba peas. Nõnda tundis aidas, riietudes Vargamäe tagapere perenaine, nõnda tundsid paljud teisedki perenaised, sest kuidas muidu oleksid nad suutnud oma eluga leppida. Aga just parajasti sellis ilmapilgul, kui perenaine aidas särgiväel oli, hakkas väljamäelt vali vankrimürin ja suur laul kostma. Selle laulu ja vankrimüra tundis perenaine kohe ära. Nõnda laulis ainult tema vanamees ja nõnda mürises ainult nende oma vanker, kui ta tuli kõrtsist ühes kuraasis peremehega. Perenaine teadis, mis oli tema kohus. Ta oleks pidanud kas või pall ja särgiga õueväravasse jooksma ja selle mehe ees lahti tegema. Aga ta arvas, et jõuab vähemalt seeliku üle pea selga visata, kuna ta paelad puusadele jooksu peal sõlme seob. Selle talitusega viibis ta sedavõrd, et jõudis ainult keset õue, kui hobune juba värava ees oli. Ja nüüd sündis see, mis varemaltki oli sündinud. Täie hooga allamäge tulles lendas hobune rinnaga vastu väravat ja see purunes pilvasteks. Vanamoor, minu lamba sihver, karjus peremees vankrilt maha ronides. aga kui perenaine hirmunult juurde jooksis, viskas peremees ohjad tema kätte, võttis siis oma kaaslase ämmasoo Villemi kraest kinni, kes tuigerdas perenaist teretama, sassis habe endalt tilkas ja vedas teda toa poole. Mis sa, Sinder, minu vanamoorist tahad? Sul on oma leit kodus, ütles pearu ja koperdas Villemiga kaelastiku tuppa. Sulane, kes parajasti oli lõunal, tuli perenaisele appi hobust rakest lahti võtma. Kambrist kostis juba peremehe karjumine ja lastenut. Perenaine teadis, mis tal teha. Kambrisse minna ja mehe kurjuse enda kaela tõmmata, nii et pääseksid lapsed ja palgalised. Pearu oli marus, puruks laetud õue värava ei andnud rahu. Kui mitu korda oli ta selle värava tükkideks kihutanud ja siis kodus naist ja lapsid tümitanud, aga ikka veel pidi ta seda uuesti tegema. Nagu tuleks ta ainult selleks kõrtsist koju. Aga pearu ei mõtelnudki täna selle peale, veel vähem tahtis ta seda teha. Eks ta tulnud täna suure laulu ja mürinaga, nii et kõik oleksid pidanud kuulma. Ja eks ta tulnud lõun ajal, kus kogu pere toa mail. Aga ometi ei jooksnud keegi õue väravat avama, nii et eespere rahvas oleks võinud näha, kuidas võetakse vastu tagapere peremeest. Eks ta ostnud kotitäie prants saia, millest jätkuks tervele perekonnale mitmeks päevaks. Ainult kui talle näidatakse, et teda kodus oodatakse. Pearu oli hirmus vihane, sest kõik oli jällegi luhta läinud. Tema suurust ei näinud üleaedsed. Õuevärav oli risakil maas ja mõtetu saiakott vankris. Sööda kallis sai kas või sigadele, sest kellelegi muule ei taha pearu teda praegu anda. Perenaine astus tuppa. Miks sa ei tule, kui mina sind kutsun? Karjus pearu talle vastu. Hobune ju, tahtis perenaine vastata. Mis hobune? Keratas pearu. Hobune on sul rohkem väärt kui mina. Juba oli ta käsitsi naise kallal, hoolimata selle palvetest. Armas oru, tuigerdas ämmasoo Villem pearu juurde. Lase ei tolla, mis sa eides tahad ega... Villem ei saanud oma sõna lõpetada, kui pearu temale ägedas vihas karjus. Mis on sinul minuga ja minu vanamooriga asja? Mis on sinul minu eidega pistmist? Ja kohe laskis ta naise lahti ning kargas külalise karvadesse kinni. See püüdis vastu hakata, kuid peaga oli ta põrandal maas. Villem oli pearust nõrgem ja pealegi veel rohkem purjus. Aga kainegi peaga oleks ta vaevalt pearu vastu saanud, sest Villem oli vaikne mehike, kes kellelegi kurja ei teinud. Hoopis tössiks muutus ta aga juues, sest siis armastas ta rumalat nalja heita, naerda ja lori laule jorutada. Alguses müdistasid mehed üsna vaikselt põrandal, aga siis pääses Villemi suust kisa. Pearu oli talle pöidlad silma ajanud, mis oli tema kuulus võte. Külalisega ühes pistsid lapsed uue hooga karjuma. Ka perenaine tegi häält, ainult pearu nohises või kirus. Perenaine ei võinud muidu, kui pidi külalisele appi minema, kuigi ta teadis, mis teda ennast siis ootas. Pearu mõtles kaks korraga käsile võtta, aga selleks ei jätkunud jõudu. Villem oli kange silmamuna valu tõttu üsna kaineks muutunud ja kiskus enda perenaise abil pearu küüsist lahti. Ilma, et ta silmapilkugi lahke aita ja saatuse üle oma pead oleks murdnud, omast asi ju, põgenes ta üle peakaela toast välja, põgenes palja peaga kodupoole, mis üle soo järgmisel väljamäel paistis. Pearu jäi eidega oma soodu, keda ta nüüd süüdistas abielu rikkumises Villemiga. Sest miks muidu oli tema Villemile ja Villem temale appi tulnud? Ei aidanud naise kinnitusedega palved, pearu märatses ja peksis. Naine kannatas ja vaikis, ainult lapsed karjusid, kes olid pealt vaatajateks. Perenaise sitsiak muutus räbalateks ja langes põrandale. Lõhkes ka särk meeletu mehe kätte vahel, nii et ilmus välja paljas ihu. Pearu silmis süttis loomalik himu. Ka seeliku oleks ta tahtnud naise niuete ümbert rebida. See märkas seda ja vabastas end äkilise liigutusega. Aga seeliku pael katkes, nii et perenaine pääses toast lõhkise särgi ja rebadele seelikuga. Uksel tahtis pearu naist tabada, aga joobnud jalad ja käed ei kuulanud hästi sõna. Naine jooksis käega seelikut ülal hoides aida poole. Pearu ladus järele. Aga naine oli kärmem. Kargas aita, lõi ukse kinni, keeras ta lukku ja pani veel pealegi haaki. Uks lahti, karjus pearu. Ei tee, karjus naine seest vastu. Ma löön ta maha, ähvardas pearu. Löö kui tahad, lõõtsutas naine vastu, kuna ta ise endale tervet särk ja seelikud selga ajas.
Ja lööngi.
Löö. Pearu laskis silmil ümber käia, nagu otsiks ta kohast löögiriista. Aga siis tuli talle uus mõte ja ta ütles naisele.
Kükita pealegi see ukse taga. Küll näen, kaua sa ikka kükitad. Tuled ise välja.
Ei tule, vastas naine aidast.
Tuled.
Eks oota.
Tuled kui käsin.
Kõtt, vastas naine aida ukse tagant. See ajas mehe hoopis marru.
Prantsatades jooksis ta vastu ust ja peksis rusikatega kõigest just. Kui sa kohe välja ei tule, küll siis näed, mis ma teen,
karjus ta. Tee mis tahes, vastas naine samuti.
Lähen ja teengi,
karjus pearu uuesti ja läks aida eest minema. Natukese aja pärast avas perenaine ukse, et vaadata, mis peremees teeb. Pearu läks kaevu poole. Sinna jõudes hakkas ta püksinööpel lahti võtma. Nüüd mõistis perenaine, et mehel mõni uus temp on tagavaraks tema allaandmisele sundimiseks. Nii see oligi. Pearu laskis püksid maha ja istus kaevu raketele, nagu tahaks ta siin oma loomulike tarbeid õiendada. Püha essuke! Hüüdis perenaine ja jooksis kaevu poole nii palju kui jalad võtsid. Ristis käsil langes ta kaevuraketel istuva mehe ette põlvil ja rääkis nuttes. Armas mees, kallis vanamees, tee, mis sa teed, aga ära sa seda hullu tükki teed, reostad kaevu, kust me siis vett võtame. Tõuse kaevult üles. Näed, teise pere rahvas vaatabki.
Pearu ei vastanud sõnagi, nohises ainult istus edasi.
Surma hirmus karjuse hädaldas perenaine, sest ta teadis, tema vanamees ei löö millegi ees kõmmeldama. Teeb ka kõige rumalama ja ennatuma tembu, mille pärast kannatavad teised ja tema isegi. Joosep ja Karla, karjus perenaine. Tulge ometi, kus te olete, tulge appi isa paluma. Poisid tulid kahekesi kambri otsa. Nähes isa kaevuraketel ja ema tema ees põlvitamas, mõistsid lapsed kohe, et asi peab tõsine olema. Suure häälega pissid nad karjuma. 4-aastane Joosep võttis väiksema venna käest kinni ja nõnda tulid nad kahekesi nuttes kaevule isa ja ema juurde. 3 viletsuse hunnikuna könutasid nad pearu ees, nagu ei paneks seeneid tähelegi. Miina, Miina ae, karjus perenaine tüdrukut. Tule ka sina, tule aita meil peremeest paluda. Tuli ka Miina ja seisis norus peaga perenaise selja taga. Viimaks ilmus sulanegi toa otsa vaatama, mis kaevu juures lahti on. Ja kui ta asjast aru oli saanud, astus ta kaevu juurde ja ütles tõsiselt.
Peremees kurat, ole täis mees, tõuse kaevult üles, pane püksinööbid kinni, mida sa jändad.
Ja peremees tõusiski kaevult. Aga ise ta pükse jalga ei tõmmanud, ega nööpe kinni ei pannud. Seda pidi perenaine tegema. Perenaine tegigi seda hea meelega, sest ta tundis, et tänane mürgel on möödas. Saabus üldine kergendustunne ja igaüks tahtis oma tööle minna. Aga sulasele ütles peremees hoopis muutunud häälel.
Kvarl, mine too see kott vankrist tuppa.
Sulane teadis juba, mis kotist juttu võis olla, sest ta oli esiteks vankri juba läbi koblanud. Samuti aimasid ka perenaine ja lapsed, et jutt peab olema mingisugusest heast kotist. Nii see oligi. Sest kui Kaarel kotti tuppa tõi ja selle suu avati, siis olid seal aina saiad ja saiad. Neist said kõik. Ka Kaarel ja Miina perenaisest ja lastest rääkimata. Algas üldine mugimine, kuigi alles hiljuti oli tuldud lõunasöögilt. Saiale leidus kõhus hoopis ikkagi veel ruumi. Liiatigi, kui peremees seda nii väga soovis, sest tema viha oli lahkunud. Meel rõõmus ja ta tahtis olla hea ning näha lahkeid nägusid. Nähtavale ilmus ka 2 pudelit. Üks meeste ja poiste, teine naiste ja laste pudel. Mehed rüüpasid viina alla, sülitasid ja hammustasid siis saia peale. Naised ja lapsed aga hammustasid saia alla ja rüüpasid viina peale ega sülitanud üldse mitte. Niisugune vahe oli meeste ja naiste pudelil. Ning oli suur rõõm Vargamäe tagaperes suure saiakotti ja 2 pudeli ümber. Aina kippusid laulud peale. Ainult perenaise meel oli nukker ja süda raske. Oma silmaga pidi ta nägema, missuguste asjade peale vanamees raha raiskab, kuna seda muidu ka kõige hädalisemateks õiendusteks ei jätku. tahad kopika saada, siis kanna kas põlle all salaja midagi kodunt välja ja tee rahaks. Aga sellest kõigest perenaine praegu ei niitsatanudki. Mugis ühes lastega sai ja ehk küll endal oli tulemaik hambal. Ehk mis mõte olekski midagi öelda? Vanamees nimetaks teda ainult saunamehe tütreks, kel pole koha omaniku eluviisidest õiget arusaamist. Ometi pidi perenaine veel täna peremehele vastu rääkima, nimelt siis, kui see mõttes üle aetseid vaatama minna, sest temal jäänud sellega väike kana kitkuda. Kulla vanamees, ära mine täna, palus perenaine. Heida parem magama, oled väsinud. Teise pere rahvas ehk väljas tööl, põlegi teisi kodus, mis sa tühja sinna lähed. Aga ei, pearu tahtis tingimata täna minna, sest täna oli tal paras aur peal ja viina pudelis veel pealgi. Las nemad tulevad enne meile, miks just sina neile pead minema? Seletas perenaine nüüd. Meie olime ju enne neid Vargamäel. Meil on siin rohkem õigust. See mõjus. Õige. Sellest sai pearu kohe aru. Uhke peab olema. Las nemad tulevad enne, miks siis just tema peab esimene olema? Pealegi eesperest neil on alla mäge. Neilt sinna vastu mäge. Tulgu seegel kergem tulla. Ja rahuliku meelega puges nüüd Vargamäe tagapere peremees ahju taha sängi, nii et kõik tapid ja tabad nagisesid. Isegi punased satikad, kui neist mõni laupäevasest keeva veega kõrvetamisest ellu oli jäänud, pidid märkama, et peremees ise on sängi pugenud. Perenaine aga laskis sulasel nüüd kohe koju tulla, et ta puruks aetud värava parandaks. Järgmisel hommikul ei pidanud tänase päeva sündmustest jälgegi järel olema. Aga perenaine unustas saiad. Neist sai lastel veel mitu päeva mugida. Ent selle nägemiseks oli peremees öö jooksul hoopis pimedaks jäänud.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.